Είμαστε στην πέμπτη συνεδρίαση. Η θεματική ενότητα της πέμπτης συνεδρίασης είναι οργάνωση και ανάκτηση πληροφορίας. Και ξεκινάμε την πρώτη παρουσίαση, εφαρμαϊζέστου, αναζητώντας το κλειδί για τον εντοπισμό των έργων. Είναι συλλογική εργασία. Την παρουσίαση την κάνει ο Μανώλης Παπακονάκης, ο οποίος έρχεται στο βήμα, θα καλούν να θυμάζετε. Δύο λόγια για τον κάθε έναν από τους συγγραφείς. Ο Μανώλης Παπακονάκης είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιβλιοοικονομίας. Του ΤΕΗ Αθήνας και του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντή Πανεπιστημίου. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επιστήμη της Πληροφορίας του Τμήματος Εκτονομίας και Διοικονομίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως διοικονόμος στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ο δεύτερος συγγραφέας είναι ο Παναγιώτης Στάικος. Ο Παναγιώτης Στάικος είναι απόφοιτος του Τμήματος Επιστήμη Υπολογιστών της Σχολής Τελικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Επιστήμη της Πληροφορίας του Τμήματος Αρχαιονομίας και Βιοδικονομίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έχει εργαστεί για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συμμετέχοντας στην Ομάδα Ανάπτυξης του ΑΔΕΚ, με κύριο έργο του τη δημιουργία της ΑΡΓΟ, με τα μηχανή αναζήτησης, σε Z3950 βιογραφικές πηγές. Είναι μόνιμος καθηγητής πληροφορικής στη δευτερομάθημα εκπαίδευση. Τρίτος στη σειρά είναι ο Μιχάλης Σφακάκης. Ο Μιχάλης Φακάκης είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Αρχαιονομίας και Οικονομίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Μέχρι το 2006 ήταν ο υπεύθυνος για την ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη του ολοκληρωμένου συστήματος αυτοματισμού γεωργικών ΑΔΕΚΤ. Ενώ τα τελευταία χρόνια συνεργάζεται με το Εργαστήριο Ψηφιακών Γεωργικών της Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης του Τμήματος Αρχαιονομίας και Οικονομίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ο τελευταίος, αλλά όχι, πώς το λέμε στα ελληνικά, λιγότερος στη σειρά, είναι ο Σαράντος Καπηδάκης, τον οποίο θα μπορούσαμε να παραλείψουμε από αυτή την παρουσίαση, γιατί θα τον έχουμε να τον ακούσουμε στην επόμενη. Ο Σαράντος Καπηδάκης είναι καθηγητής στο Τμήμα Αρχαιονομίας και Βιοοικονομίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με γνωστικό αντικείμενο πληροφορική με έμφαση στην ηλεκτρονική δημοσίευση και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες. Είναι επίσης διευθυντής του Εργαστηρίου Ψηφιακών Βιβλιοθήκων και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ελλάδα, καθώς και στο MIT των Ηνωμένων Πολιτειών. Κατέχει μεταπτυχιακό το 1987 και διδακτορικό το 1990 τίτλο σπουδών σε Computer Science από το Πανεπιστήμιο του Princeton και δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικό τεχνικό μεσόγειο πολυτεχνείων. Ο τίτλος της παρουσίασης που θα μας κάνει ο Μανώλης Παπακονάκης είναι Effarmization, αναζητώντας το κλειδί για τον εντοπισμό του έργου. Καλημέρα σας και από μένα. 15 λεπτά λέει καθυστερήσαμε και 5 λεπτά να πει όλα αυτά ο κύριος Τσιμπόγλου, τα 20 λεπτά τελειώσαμε, οπότε είμαι κατευθείαν ξεκινάω την παράταση. Επειδή θα μιλήσουμε για Effarmization και επειδή η έννοια του Effarmization είναι κάτι που ναι μεν απασχολεί τη συγκεκριμένη εργασία, αλλά η έννοια των FRBR, δηλαδή του εφαρμοστηρίου για το Effarmization, δεν είναι και τόσο ξεκάθαρη νομίζω για τις ελληνικές βιβλιοθήκες, θα κάνουμε μια λίγο εκτενή εισαγωγή γύρω από τους FRBR. Η FRBR είναι αρχικά το Functional Requirements for Bibliographic Records, είναι ένα ενοιολογικό μοντέλο το οποίο ανέπτυξε η ΙΦΛΑ και έχει να κάνει με τη δημιουργία βιβλιογραφικών εγγραφών. Το τελικό εκδόθηκε το 1988, δηλαδή έχουμε περάσει τα 10 χρόνια από τότε που βγήκανε. Και ποιο στόχο είχε αυτό? Η προσπάθεια ήταν να δημιουργηθεί ένα μοντέλο, αφαιρετικό, ενοιολογικό μοντέλο, που να δώσει θεωρία στην καταλογογράφηση. Δεν πρόκειται για ένα συγκεκριμένο σχήμα κωδικοποίησης μεταδεδομένων και δεν πρόκειται για κανόνες καταλογογράφησης. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι από εσάς ξέρετε πως οι AACR, οι γνωστοί κανόνες καταλογογράφησης, δεν υπάρχουν. Τελειώσανε. Σταμάτησαν κάπου εδώ. Όχι κάπου εδώ, χρόνια δεν έχουν σταματήσει, αλλά Πλέον έχει βγει ο διάδοχος, το RDA, Resource Description and Access. Ο διάδοχος λοιπόν των FRBR ενστερνίζεται, τον AACR, ενστερνίζεται αυτό το νομολογικό μοντέλο των FRBR, είναι συμβατός με αυτό το μοντέλο. Έχει ενσωματώσει δηλαδή τη φιλοσοφία του. Τι λένε σε γενικές γραμμές οι FRBR? Το πρώτο πράγμα που λένε είναι ότι για να περιγράψουμε το βιβλιογραφικό σύμπαν, για να μην πω τις βιβλιογραφικές γραφές, για να φτιάξουμε καταλόγους, αν θέλετε, έχουμε μια σειρά από οντότητες, οι οποίες είναι απολύτως διακριτές μεταξύ τους. Το μοντέλο ορίζει 10 συγκεκριμένες οντότητες, θα δούμε ποιες είναι αυτές παρακάτω. Κάθε μια από τις οντότητες έχει μια σειρά από ιδιότητες, από attributes, και τέλος, οι οντότητες αυτές σχετίζονται με κάποιους τρόπους που πάλι ορίζει το μοντέλο μεταξύ τους. Αυτές τις 10 οντότητες τις χώρισαν σε 3 ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιέχει 4, οι οποίες έχουν να κάνουν με τις διαφορετικές οπτικές που μπορεί να έχουμε για ένα πνευματικό ή καλλιτεχνικό δημιούργημα. Ίσως είναι η μεγαλύτερη καινοτομία που εισάγουν οι FRBR στην βιοοικονομική πρακτική και θεωρία. Η δεύτερη οντότητα έχει να κάνει με τα πρόσωπα εκείνα, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε είναι συλλογικά όργανα, τα οποία σχετίζονται με το πνευματικό ή καλλιτεχνικό δημιουργήμα. Τώρα σκεφτείτε ότι μπορεί να είναι κάτοχοι ή μπορεί να είναι δημιουργοί ενός έργου. Και η τρίτη ομάδα έχει να κάνει με εκείνα τα οποία πραγματεύεται το πνευματικό δημιούργημα. Δηλαδή τα θέματα. Απλά τα θέματα τα ορίσανε λίγο καλύτερα και είπαν ότι μπορεί να έχουμε έννοιες, μπορεί να έχουμε αντικείμενα, μπορεί να έχουμε γεγονότα ή μπορεί να έχουμε τρόπους. Βεβαίως είναι προφανές ότι και η πρώτη και η δεύτερη ομάδα μπορούν να ανήκουν, μάλλον οι οντότητες της πρώτης και δεύτερης ομάδας, ανήκουν και στην τρίτη. Διότι ένα έργο μπορεί να έχει σαν θέμα ένα άλλο έργο. Ή ένα έργο μπορεί να έχει σαν θέμα ένα πρόσωπο, έτσι. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως κατά τη διαδικασία του FRBRization είναι οι σχέσεις της πρώτης ομάδας. Θα δούμε λοιπόν μερικά πράγματα για την πρώτη ομάδα και μετά θα πάμε στο FRBRization. Είπαμε ότι αποτελείται από 4 οντότητες η πρώτη ομάδα. Είναι το έργο, work, η έκφραση, expression, το manifestation, αυτό δεν το μεταφράσαμε. Γιατί ήμασταν 4 και διαφωνήσαμε. Καταλάβατε, άμα φανταστείτε εδώ τώρα, θα διαφωνήσουμε τότε λίγο περισσότερο. Και το τελευταίο είναι το item, που είναι το αντίτυπο. Αυτές λοιπόν οι 4 οντότητες σχετίζονται μεταξύ τους ως εξής με βάση το FRBR. Το έργο, λέει, είναι ένα γενικό αφαιρετικό πράγμα, δεν υπάρχει, δεν έχει ειδική υπόσταση, δεν είναι κάτι να το πιάσουμε τώρα το βάλουμε εκεί, το οποίο πραγματώνεται μέσω μιας έκφρασής του. Ούτε η έκφραση έχει υλική υπόσταση. Αυτή η έκφραση ενσωματώνεται σε ένα manifestation, σε ένα manifesto. Αυτό το manifesto έχει υλική υπόσταση. Αυτό το manifesto είναι αυτό που παραδοσιακά οι βιβλιοθήκες καταλογογραφούσαν στους παραδοσιακούς mark καταλόγους. Αυτό που είχαν στα χέρια τους. Και αυτό το manifesto, λέει, αναπαράγεται από τα επιμέρους αντίτυπα. Τα αντίτυπα, γνωστή έκφραση, είναι οι ξεχωριστές φυσικές μονάδες πλέον που παράγονται από μια κοινή μήτρα όμως. Να το πούμε με ένα παράδειγμα. Ρωτάνε κάποιον, έχεις διαβάσει τον Άμλετ του Σέξπιρ? Δεν το ρωτάνε αν έχει διαβάσει ένα βιβλίο που ήταν απέξω κόκκινο με μπλε ή πράσινο. Το ρωτάμε αν έχει διαβάσει τον Άμλετ του Σέξπιρ. Μέχρι εκεί. Μπορεί όμως η ερώτηση να είναι πιο συγκεκριμένη. Λέει, έχει διαβάσει, λέει, τον Άμλετ στο πρωτότυπο κείμενο? Πάλι δεν μιλάμε για ένα βιβλίο πράσινο, κόκκινο, μπλε. Παρ' όλα αυτά όμως γίνανε πιο συγκεκριμένοι από το αφαιρετικό έργο. Πήγαμε σε μια συγκεκριμένη έκφρασή του. Θα μου αγοράσεις το βιβλίο με αυτό το ISBN? Σε κάθε φάση μπορούμε να βάλουμε μπροστά, σε κάθε επίπεδο δηλαδή, τη λέξη βιβλίο. Και να εννοούμε κάθε φορά με τη λέξη βιβλίο διαφορετικά πράγματα. Έτσι, όταν λέμε, έχει βάσει το βιβλίο ο Άμλετ, δεν εννοούμε το συγκεκριμένο βιβλίο. Όταν όμως λέμε αυτό το βιβλίο με αυτό το ISBN, που είναι η μετάφραση του Άμλετ από το χειμωνά της Ευρώσης Κέντρος στην Ελλάδα κτλ., εννοούμε πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Και μετά πάμε, ξέρω εγώ, στο βιβλιοπωλείο να τα αγοράσουμε και μας λέει αυτός, μην το πάρεις αυτό, είναι τσαλαδωμένο το εξώφυλλο, πάρ' το δίπλα. Μιλάμε πλέον δηλαδή για μια κοινή μήτρα που έχει παράγει 10.000 αντίτυπα και εμείς αυτά τα 10.000 παίρνουμε ένα. Ποιες είναι οι βασικές καινοτομίες που εισάγει αυτή η φιλοσοφία? Πρώτον, αποστασιοποιούμαστε λίγο από την καταλογογράφηση όπως την ξέρουμε σήμερα και προσπαθούμε να τη θεμελιώσουμε σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο. Και το θεωρητικό υπόβαθρο που δίνει η FRBR είναι αρκετά σταθερό για να θεμελιώσουμε πάνω καταλογογράφηση. Ξεφεύγουμε από τη λογική που είχαμε μέχρι προχτές της απαρίθμησης κανόνων. Και αυτό και τελεία διάστημα και παύλα διάστημα και η καταλογογράφηση είναι το να βάλεις πρώτα το επίθετο και μετά το μικρό όνομα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Δεν είναι αυτή η καταλογογράφηση. Πήγαμε ένα επίπεδο πιο πάνω. Πηγαίνοντας ένα επίπεδο πιο πάνω, αναγκαστήκαμε να αποστασιοποιηθούμε από τα φυσικά αντικείμενα. Πλέον η απέτηση δεν είναι η βιβλιοθήκη να περιγράφει τα βιβλία που έχει στα ράφια της. Πλέον η απέτηση είναι, όταν εγώ ψάχνω για τον Άμλετ, να ξέρω πότε γράφτηκε ο Άμλετ. Σε μια παραδοσιακή μάρκα εγγραφή δεν υπάρχει πουθενά το πότε έγραψε ο Σέξπιρ. Πουθενά δεν υπάρχει. Θα μου πείτε, όχι, το βάλω σε μια σημείωση. Μιλάμε για δομημένους τρόπους. Έτσι, το να το γράψω εγώ κάπου και εντάξει, το έγραψα είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Ξεφεύγουμε λοιπόν από τα φυσικά αντικείμενα. Εισάγονται βεβαίως για να γίνουν όλα αυτά νέες έννοιες, όπως το Word, το Expression, το Event κτλ. Και ένα τελευταίο επίσης σημαντικό κομμάτι είναι ότι οι FRBR δεν μπλέκονται σε διαδικασίες σύνταξης. Μένουν στη σημασιολογία. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία το να ορίσουν το πώς αυτό θα το συντάξουμε, θα το εκφράσουμε. Βεβαίως, πηγαίνοντας σε ένα τέτοιο αφαιρετικό επίπεδο, είναι λογικό να έχουμε προβλήματα με τους ορισμούς. Στο ίδιο το κείμενο των FRBR λέει ότι το πότε δημιουργείται ένα νέο έργο μπορεί να διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό. Το πότε δημιουργείται μια έκφραση επίσης είναι θέμα. Και διάφορα τέτοια προβλήματα. Το ότι οι FRBR δεν έχουν εκφραστεί με ένα συγκεκριμένο σχήμα κωδικοποίησης, ναι, μεν είναι θετικό διότι δεν δεσμεύονται από ένα συγκεκριμένο σχήμα κωδικοποίησης, όμως δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην υλοποίηση. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εκφράσουμε τους FRBR με ένα φόρμα, με ένα συγκεκριμένο τρόπο, σε έναν υπολογιστή και να ανταλλάξουμε δεδομένα. Για να λύσουν το πρόβλημα, κάποιοι έχουν χρησιμοποιήσει το MODS προσθέτοντας παιδεία, στοιχεία, έλεγχο τέλος πάντων, τοπικών επεκτάσεων τέλος πάντων του MODS ή σε πιο γενικές μορφές χρησιμοποιώντας RDF. Και το τρίτο θέμα που μας απασχολεί και που μας βάλει στην ουσία στο FRBRization είναι ωραία. Καλά τα λένε οι FRBR, ας θεωρήσουμε ότι τα λένε καλά. Μάλλον καλά τα λένε όμως, γιατί πολλοί κόσμοι ασχολείται, ασχολείται ο CLC, ασχολείται η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, όλοι όσοι ασχολούνται σοβαρά με καταλόγους, τέλος πάντων ασχολούνται με τις FRBR. Αλλά όμως έχουν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για αυτοί. Έχουν 12 εκατομμύρια εγγραφές στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου. 50 πόσα έχει το WorldCat στον CLC. Τι θα κάνουν αυτά, θα τα πετάξουν? Θα τα ξανακαταλογογραφήσουν από την αρχή? Δεν τίθεται θέμα. Οπότε πρέπει να βρούμε αλγορίθμους και διαδικασίες μετάβασης από την κατάσταση που είμαστε σε αυτό που θέλουμε να πάμε. Εδώ λοιπόν μπαίνει και το βελάκι μου δεν δουλεύει για κάποιο λόγο, μπαίνει το θέμα του FRBRization. Τι είναι FRBRization λοιπόν? Είναι η διαδικασία το να πάρουμε ένα παραδοσιακό κατάλογο, να ανοιχνεύσουμε μέσα σε αυτόν τον παραδοσιακό κατάλογο τις οντότητες, τις ιδιότητες και τις σχέσεις των FRBR, που έχουν αυτά όλα γίνει σε διάφορα άλλα σχήματα κωδικοποίησης, μπορεί να είναι MARC, μπορεί να είναι κάτι άλλο, μπορεί να είναι, ξέρω, Dublin Core, μπορεί να είναι οτιδήποτε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, και να φτιάξουμε μια νέα δομή, ένα νέο εργαλείο καταλόγου. Για να το κάνουμε αυτό στα γρήγορα, να πω ότι πρέπει καταρχήν να βρούμε τις εγγραφές εκείνες που αποτελούν ένα έργο, την πρώτη δηλαδή, την αφαιρετική έννοια, την πάνω-πάνω. Και μετά να βρούμε τις εκφράσεις και τα μανιφέστα κτλ. Το βασικό είναι να βρούμε τα έργα. Και τώρα να πούμε ένα παραδειγματάκι, FRBRization στα πολύ γρήγορα. Ας πούμε ότι εγώ έχω αυτές τις τρεις εγγραφές. Η πρώτη εγγραφή λέει έχει για τίτλο Ομήρου Ιλιάδα. Η δεύτερη εγγραφή έχει για τίτλο Ιλιάδα. Και η τρίτη εγγραφή είναι The Iliad of Homer. Αυτές οι τρεις εγγραφές με βάση τα όσα είπα μέχρι τώρα αποτελούν ένα και μοναδικό έργο. Έτσι δεν είναι? Ποιο είναι το έργο? Η Ιλιάδα του Ομήρου. Ένα έργο λοιπόν. Αποτελούν δύο εκφράσεις. Ποιες είναι οι δύο εκφράσεις? Η ελληνική μετάφραση η νεοελληνική μετάφραση Καζαντζάκη Κακρινή και η αγγλική μετάφραση από τον ποιος είναι, δεν θυμάμαι, Βέρμπερ. Ναι, λοιπόν. Και τρία διαφορετικά manifestation. Ένα που βγήκε από την Εστία το 2000, ένα που βγήκε από το Γεράσιμο Σύμμα, από το Βεροσύγμα Χρήστου το 1955 και το τελευταίο, από δύο πρώτα στην Αθήνα, το τελευταίο στο Λονδίνο από τον Μπέντ. Άρα, ξαναλέω, αυτές οι τρεις συγγραφές αποτελούν ένα έργο. Ωραία. Με το μάτι, εγώ το είδα και το είπα, ναι, είναι οι τρεις συγγραφές. Αν πάμε να κάνουμε μια διαδικασία, δεν θα κάνουμε να δούμε 12 εκατομμύρια γραφές με το μάτι, έτσι. Αν. Τρία στο συλλογικό. Αν λοιπόν θέλουμε να περιγράψουμε τον τρόπο αυτό έτσι ώστε ένας υπολογιστής να παράγει αλγοριθμικά και να βρει τα έργα, τι θα κάνουμε. Η διαδικασία η οποία ακολουθείται αυτή τη στιγμή είναι χρήση κλειδιών. Δηλαδή, παίρνουμε τις βιβλιογραφικές εγγραφές που έχουμε και διαλέγουμε από αυτές κάποια πεδία. Αυτά τα πεδία είναι τα κλειδιά μας. Κλειδιά ταύτισης, matching keys. Αυτά τα κλειδιά συγκρίνουμε και αν τα κλειδιά είναι ίδια, θεωρούμε ότι οι εγγραφές είναι ίδιες. Αν τα κλειδιά είναι διαφορετικά, θεωρούμε ότι οι εγγραφές ανήκουν σε διαφορετικό έργο. Ίδια κλειδιά, ίδιο έργο. Διαφορετικά κλειδιά, διαφορετικό έργο. Βέβαια, εάν πάμε απευθείας από τις εγγραφές να πάρουμε τα κλειδιά και να τα συγκρίνουμε, περιοριζόμαστε από τα δεδομένα που γράφουν μέσα οι εγγραφές τους. Υπάρχει ένας πιο σύνθετος τρόπος και πιο αποτελεσματικός. Αντί να πάμε να ψάξουμε στις ίδιες τις εγγραφές, πάμε από τις εγγραφές, παίρνουμε τα πεδία και μετά πάμε και κοιτάμε ένα authority file, ένα αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων. Σε αυτή την περίπτωση μπορώ όπως στο αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων, παρότι στην εγγραφή μου λέει, ξέρω εγώ, Αλεπουδέλης, να δω ότι ο Αλεπουδέλης είναι ο ελίτης. Να πάρω τον ελίτη λοιπόν από το αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων, να φτιάξω μία κλειδιά και αυτά τα μία κλειδιά να συγκρίνω για να φτάσω να χωρίσω τις εγγραφές μου σε ομάδες. Αυτή είναι η απλή ταύτιση που μία όχι. Ταυτίζεται, δεν ταυτίζεται, έτσι. Ποια είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα χρησιμοποιήσω για να φτιάξω τα κλειδιά. Να πω ότι το κομμάτι αυτό, τα κλειδιά και τα στοιχεία κτλ. Δεν είναι καμιά ανακάλυψη του δική μου και της ομάδας που δουλέψαμε μαζί. Είναι το τι λέει η διεθνής πρακτική αυτή τη στιγμή και πώς γίνεται το εφαρμπαραϊδέσιο. Για το εφαρμπαραϊδέσιο, από τους πρώτους αλγορίθμους το 2002-2003, δεν θυμάμαι, έκανε το πρώτο πιλωτικό project του OCLC και κατέληξε σε αυτόν τον αλγόριθμο τον οποίο σας περιγράφω τώρα. Δηλαδή, θα πάρουμε και θα βρούμε τον τίτλο, πρώτα, του έργου, και όταν λέμε τίτλο, τι εννοούμε. Στο Mark, το Unimark, έχουμε 19 πεδία τίτλου, χωρίς να λάβουμε δώσεις στα πεδία διασύνθεσης. Ποιο τίτλο. Πρέπει να έχουμε λοιπόν μια σειρά κατάταξης. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σειρά κατάταξης που την δίνει ο CNC και λέει ο πρώτος τίτλος που μας ενδιαφέρει για το έργο είναι ο ομοιόμορφος. Ποιος είναι ο ομοιόμορφος, φρεσκάρω την μνήμη σου, δεν το θυμούνται, ο τίτλος που έφτιαξε η βιβλιοθήκη για να φέρει μαζί έργα που έχουν εκδοθεί κατά από διαφορετικούς τίτλους. Η Αγία Γραφή έχει εκδοθεί σαν Αγία Γραφή, σαν Ιερά Κείμενα, σαν βίβλος, σαν και μπήκε Παλιά Διαθήκη και εγώ δεν ξέρω σαν τι άλλο. Όλο αυτό το μαζεύουμε κάτω από το βίβλος. Εδώ λοιπόν το πρώτο που θέλουμε είναι ο ομοιόμορφο τίτλο. Αν δεν έχουμε, πάμε παρακάτω. Και ψάχνουμε τη μετάφραση και ψάχνουμε το ένα το άλλο το παραπέρα. Το δεύτερο κομμάτι του κλειδιού είναι ο δημιουργός. Ποιος το έφτιαξε αυτό, αυτό το τίτλο, ποιος τον έγραψε. Στο Mark 21 τα πράγματα είναι πολύ απλά, το main entry τον έγραψε. Η κύρια αναγραφή, πάω πέρα την κύρια αναγραφή και την βάζω. Στο Unimark που η κύρια αναγραφή είναι προαιρετική, υπάρχει ένα προβληματάκι. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που το λύνουν, δεν σας κουράζω τώρα με αυτό. Το τρίτο κομμάτι είναι, δεν είναι στον αλγόριθμο του OCLC. Γιατί ο αλγόριθμος του OCLC λέει ότι κάνω work sets και όχι works. Δεν κάνω έργα, αλλά κάνω σύνολα έργα. Οπότε δεν λαμβάνω υπόψη μου τη μορφή. Το λέει ξεκάθαρα, το γνωρίζω από την αρχή. Γιατί έχει μεγάλη σημασία η μορφή. Η μορφή έχει μεγάλη σημασία διότι η ταινία Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται και το βιβλίο Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται με βάση σε FRBR είναι δύο διαφορετικά έργα. Ορίζεται ξεκάθαρα από το πρότυπο, οπότε δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Παίρνουμε την ειδική καταγραφή, τη διαβάζουμε και πάμε παρακάτω. Ωραία. Αυτά ισχύουν. Αυτά κάνανε, κάνουν σε διάφορα project αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό. Αν εμείς προσπαθούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τι αποτελέσματα θα είχαμε. Αυτό προσπαθούσαμε να διερευνήσουμε λίγο επιδερμικά, αν θέλετε, λίγο επιφανειακά, προσπαθώντας να δούμε σε τι κατάσταση είμαστε. Ιδανικό πεδίο δοκιμών για εφαρμπαραϊζέσιο είναι η συνολική κατάλογη. Και είναι η συνολική κατάλογη διότι έχουν υποστεί. πολλές φορές το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, έχουμε ένα έργο το οποίο αποτελείται από πολλές εκφράσεις και πολλά μανιφέστα και ούτω καθεξής. Άρα, θέλουμε συλλογικό κατάλογο για να πάρουμε δείγμα. Στην Ελλάδα έχουμε δύο συλλογικούς καταλόγους, ο ένας είναι των δημοσίων βιβλιοθηκών και ο άλλος είναι των ακαδημαϊκών. Τουλάχιστον συλλογικούς με την έννοια του συλλογικού και όχι πέντε παραρτήματα κάνανε ένα συλλογικό κατάλογο. Στον δημοσίων βιβλιοθηκών, πέρα από το μικρό αριθμό των εγγραφών που έχει, έχει ένα χαρακτηριστικό ότι όλα τα δεδομένα ενέρχονται από άνθρωπο. Αυτό είναι καλό. Καλό με την έννοια ότι είναι καλύτερα τα authorities. Όμως δεν έχει ομοιόμορφους τίτλους καθόλου. Από τη στιγμή που δεν έχει ομοιόμορφους τίτλους, που είναι το βασικό κλειδί για μας για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία, δεν μας κάνει εξορισμού. Δεν μπορούμε να βρούμε έργα εκεί μέσα. Ο συλλογικός των ακαδημαϊκών και ομοιόμορφους τίτλους είχε, στο βαθμό που είχε, από εδώ παρακάτω, και τεράστιο δείγμα βεβαίως. Κατεβάσαμε καμιά περίπου 1000 συγγραφές για να δούμε τι γίνεται με τους ομοιόμορφους τίτλους. Να τονίσω ότι ομοιόμορφο τίτλο δεν έχει το κάθε βιβλίο και κάθε εγγραφή, συγγνώμη. Διότι ο ομοιόμορφος τίτλος είναι ο τίτλος που μπαίνει σε έργα που έχουν εκδοθεί πολλές φορές και έχουν διαφορετικούς τίτλους. Έχουν μεταφράσεις, έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Τι θα βάλουμε ομοιόμορφο τίτλο, έτσι. Οπότε είναι λογικό ότι αναζητήσαμε έργα που είναι μέσα σε εισαγωγικά κλασικά, είτε της κλασικής Ελλάδας, είτε νεοελληνικά, αλλά με πολλές εκδόσεις, επανεκδόσεις, μεταφράσεις, ο Καζουργάκης, ας πούμε. Αν δείτε λοιπόν, θα δείτε ότι υπάρχουν εγγραφές που πλησιάζουν, όχι εγγραφές, σύνολα εγγραφών που πλησιάζει ο ομοιόμορφος τίτλος να φτιάχνει το 50%. Δηλαδή σχεδόν οι μισές εγγραφές είχαν ομοιόμορφο τίτλο. Ξεκινάει από πολύ χαμηλά, από 2%. Ένας μέσος όρος, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στο 27%. Υπήρχαν ομοιόμορφοι τίτλοι. Θα σας δείξω, για να μην σας κουράζω πολύ, θα σας δείξω ένα παράδειγμα. Έχω τρία, θα σας δείξω μόνο ένα. Όμηρος. Πήραμε στον Όμηρο στην Ιλιάδα, είχε 20.000 εγγραφές. Δεν μπορούσαμε να τις κατεβάσουμε. Και εκτός από δεν μπορούσαμε να τις κατεβάσουμε, είχαμε πρόβλημα στη διαχείριση μετά, αλλά δεν μπορούσαμε να τις κατεβάσουμε. Δεν μας δίνει τη δυνατότητα ο συλλογικός να κατεβάσουμε τόσες πολλές εγγραφές, γιατί κολλάει το σύστημα. Καταρχάς έχει ώρες 500, αλλά πριν τις 500 κολλάει. Κάνει time out και δεν τις δίνει. Δεν μπορούσαμε να τις κατεβάσουμε απευθείας από το σύστημα. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε τυχαία δειγματοληψία. Να τονίσω ότι η τυχαία δειγματοληψία δεν είναι δειγματοληψία στο κουτουρού. Είναι μια μέθοδος της στατιστικής τυχαία δειγματοληψία, έτσι. Λοιπόν, πήραμε λοιπόν 40 εγγραφές από την Ιλιάδα του Ομήρου. Σε αυτές τις 40 εγγραφές, το όνομα του Ομήρου εμφανίζονταν με τους τρόπους που βλέπετε εδώ. 6, τον αριθμό. Ο Όμηρος είναι ο Όμηρος. Το τσεκάραμε, έτσι, είναι αυτός. Λοιπόν, και βλέπετε δίπλα πόσες εγγραφές θα αντιστοιχούν στο καθένα από αυτά. Πήραμε μετά να δούμε τι γίνεται με το κομμάτι του κλειδιού συγγραφές και με αυτό που είδατε. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι του κλειδιού, τίτλος. Να πω ότι πήραμε μόνο βιβλία, οπότε τη μορφή δεν τη χρειαζόμαστε. Στο κομμάτι του κλειδιού τίτλος λοιπόν, υπήρχε ομοιόμορφος τίτλος σε 15-40 εγγραφές. Σε πρώτη φάση λοιπόν πανηγυρίζουμε σχετικά υψηλό ποσοστό ομοιόμορφων τίτλων. Πολύ ωραία. Ο ομοιόμορφος τίτλος εμφανίζεται με τις εξής μορφές. Ιλιάδα, Ιλιάς, Ιλιάδ και Ιλιάς. Τέσσερις μορφές. Δηλαδή τα πρώτα παλαμάκια ότι έχουν ομοιόμορφους τίτλους πήγαν περίπατο διότι ομοιόμορφοι τίτλοι δεν είναι ομοιόμορφοι. Προκύπτουν 23 υποκλειδιά τίτλων. Αν τα πάρουμε αυτά λοιπόν και τα κολλήσουμε και τα κάνουμε 9 κλειδιά, έχουμε 28 κλειδιά σε 40 εγγραφές. Δηλαδή, είχαμε 40 εγγραφές που ανήκουν σε ένα και μοναδικό έργο, αλλά εμείς, με τη μέθοδο που ακολουθήσαμε, κάναμε 28 έργα. Δηλαδή, αποτύχαμε πακαγωδώς, διότι αν οι εγγραφές ήταν 100, θα είχαμε κάνει 70 έργα. Τα ίδια με τον Αριστοφάνη πάνω κάτω. Συγκεντρωτικά είναι εδώ, 22 κλειδιά για την Πάπησα Ιωάννα σε 70 εγγραφές, 28 σε 40 εγγραφές για την Ιλιάδα, 17 σε 43 εγγραφές για τον Αριστοφάνη. Ξαναλέω, αν κάναμε την αναγωγή στο 100, παρότι είναι λίγο, αυτό είναι λάθος, είναι αυθαίρετο, γιατί το δείγμα μας ήταν δείγμα, ήταν σωστό το δείγμα, οπότε τα ποσοστά δεν θα ανεβαίναν τόσο, αλλά παρόλα αυτά είναι ενδεικτικό της κατάστασης. Βέβαια, όσο αυξάνουμε τα νούμερα των εγγραφών, πέφτουνε, να το πω πολύ απλά. Μην την φαντασία του καταλογογράφου, δηλαδή πόσο διαφορετικό τίτλο να γράψει η Ιλιάδα. Δεν πάει άλλο. Λοιπόν, και κλείνω. Για άλλη μια φορά, επιβεβαιώνεται κάτι που το ξέρουμε όλοι και που το λέμε συνέχεια, ότι δεν έχουμε αρχή καθιερωμένων αποδόσεων. Για άλλη μια φορά όμως επιβεβαιώνεται και το ότι πρέπει να έχουμε, εάν θέλουμε να χτίζουμε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας. Πολλές φορές ξεχνιόμαστε και λέμε εντάξει δεν το έχουμε αυτό, πάμε παρακάτω. Και χτίζουμε υπηρεσίες προστιθέμενης ζημίας. Δεν πρέπει να γυρίσουμε τα πίσω και να ξανακοιτάμε αυτά που υποτίθεται ότι βασιστήκαμε για να πάμε στο παρακάτω. Αυτά ήταν σαν φράχτες, θα ξανά στην αρχή και πάμε πάλι. Το αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων λοιπόν δεν το λέω ότι δεν υπάρχει, είναι τεκμηριωμένο και στην βιβλιογραφία και το έχουν δει πολύ σε αντίστοιχες συνάξεις. Το δεύτερο θέμα είναι ότι οι ομοίωμοι τίτλοι είναι πολύ χαμηλά. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λέει στο MCMC που κάνουν αντίστοιχα τεστ, λέει πήραμε το τάδε έργο λέει και μία εγγραφή δεν είχε ομοίωμο τίτλο. Μία. Και αυτή το είχε στο μεταφρασμένο τίτλο των ομοίωμων, οπότε ήταν απλά γιατί ο δεύτερος στην ιεραρχία είναι ο μεταφρασμένος, άρα το πήγαμε από πάνω και το δώσαμε και πήγαμε παρακάτω. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε σε μεγάλο ποσοστό και όταν τους έχουμε δεν είναι ομοιόμορφοι. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Μια υποθετική κατάσταση. Εάν οι καθιερωμένες αποδόσεις ήταν συνεπείς ως προς το όνομά τους, όχι κάτι άλλο, ήταν καθιερωμένες αποδόσεις. Παρότι στις 153 εγγραφές των τριών παραδειγμάτων υπάρχει ποσοστό 26,7 ομοιόμορφων τίτλων, παρότι αυτό. Αν λοιπόν οι καθιερωμένες αποδόσεις ήταν σωστές, τα κλειδιά θα μειώνονταν στη μέση. Δηλαδή τα ποσοστά επιτυχία μας θα πήγαιναν διπλάσια. Θα ανέβαιναν στο διπλάσιο. Αρχή να μην λέγαμε τη μία ηλιά, την άλλη ηλιάδα και την άλλη ηλιά, και να ισχυριζόμασταν και ότι αυτό είναι ομοιόμορφο. Αυτό είναι το κορυφαίο. Για να φτιάξουμε αυτή την εργασία, χρησιμοποιήσαμε κάποια εργαλεία, αναπτύχθηκαν κάποια εργαλεία, κάποια συνεχίζουν να αναπτύσσονται. Για να δείτε κάποια πράγματα, πώς εμφανίζονται σε σχέση με τους FRBR κτλ., μπορείτε να επισκεφτείτε το πρώτο από τα link. Το δεύτερο παράγει τα κλειδιά στην ουσία. Και να σας πω ότι έχουμε σκοπό, καλά να είμαστε, να δούμε κατά πόσο θα βελτίωνε αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι απαράδεκτα, η χρήση τεχνικών similarity. Δηλαδή, αντί να πάμε πλέον και να πούμε τα κλειδιά αυτό με αυτό ταυτίζεται, ναι. Δεν ταυτίζεται, είναι διαφορετικό έργο. Να ελέγξουμε πόσο ταυτίζεται. Και να δούμε, άμα ταυτίζεται κατά 70%, τελικά μπορεί και να είναι το ίδιο έργο. Έχουμε ξεκινήσει ήδη, το κοιτάμε αυτό το θέμα. Δεν έχω νούμερα να σας πω και γι' αυτό λέω θα το προχωρήσουμε κι άλλο. Το δεύτερο θέμα το οποίο δεν υπάρχει καθόλου στην διεθνή βιβλιογραφία και με μια πρώτη ματιά στα ελληνικά δεδομένα βλέπουμε ότι βελτιώνουν τα αποτελέσματα είναι η χρήση του πεδίου διασύνδεσης. Και ειδικά το 454. Κανένας αλγόριθμος δεν το προβλέπει. Εμείς βλέπουμε, στο λέω πάσχουμε στα συγκεκριμένα παραδείγματα, υπάρχει μια βελτίωση. Υπάρχει κάτι, δείχνει ότι κάτι καλό μπορεί να πει από αυτό. Και τέλος, πόσο θα βελτίωνε τα αποτελέσματα εάν χρησιμοποιούσαμε ένα αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων και δεν πηγαίναμε με απλό matching απευθείας από τα στοιχεία που έχουν οι εγγραφές, αλλά πρώτα διαβάζαμε ένα αρχείο καθιερωμένων αποδόσεων. Δυστυχώς δεν το έχουμε. Όταν θα το έχουμε, θα δούμε και πώς μπορούμε να το διαβάσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σημαίνει ο Μανώλης Παπονάκης να απαντήσει για το FRBR και αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ό,τι κατάλαβα στις ψηφιακές διαδικασίες εκτός από τις βιβλιογραφίες. Όπως είπα και στην παρουσίαση, η FRBR είναι ένα πολύ γενικό μοντέλο και δεν απευθύνεται στην παραδοσιακή βιβλιοθηκονομία το τι έχουμε μέσα στους στόχους της βιβλιοθήκης μας. Πέρα από αυτό, ήδη η ΙΦΛΑ έχει κάνει μια επιτροπή για την ενσωμάτωση των FRBR με το SIDOC. Το SIDOC είναι μια οντολογία η οποία έχει να κάνει με τα μουσεία και το πώς τα μουσεία αναπαριστούν την πληροφορία. Αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί το project και έχει βγει το FRBR OO, το Object Oriented, που είναι στην ουσία η εναρμόνιση των αυτών που είπα εγώ για τους FRBR με το SIDOC. Και είναι και διάφορα άλλα project τα οποία τρέχουν. Οι κατάλογοι ορίζονται από κάποιους ως εμπνευσμένοι από τους FRBR, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχήμα που εκφράζονται οι FRBR και υπάρχουν διάφορες προσπάθειες με διάφορο τύπο υλικό. Πάρα πολλές, ας πούμε, έχουν να κάνουν με τη μουσική. τα αγούδια και τα λοιπά. Και είναι μόνο ουσιαστικά το περιβάλλον, έτσι, καθόλου συμβατικό. Δεν ξέρω αν καλύψατε.
Έχουμε τον Μιχάλη στο κάτι παρακαλώ εδώ.
Συνέχεια, στη συνέχεια του Μανώλης, που ανώλης. Όταν λέω ψηφιακή πολιτική μου, δηλαδή, παράδειγμα, ψηφιακή βλέπεις στην Ελλάδα, αυτή στην που πάρουμε, τι υλικό έχουμε. Περιγράφουμε αγάλματα, τρισδιάστατα, τι περιγράφουμε. Αν λοιπόν μιλάμε για ψηφιακή βλέπεις που στην ουσία περιγράφουμε βιβλιογραφικό, έχουν βιβλιογραφικό περιεχόμενο, μπορεί κανείς να δουλέψει και να χρησιμοποιηθεί. Και ίσα ίσα να μπορούσε να ενεποιήσει πολλά πράγματα τα οποία με τη γέλαπα των ρεπορτιτέρους έχουν καταστραφεί. Έτσι, και να συσχετίσει πράγματα τα οποία δεν είναι σχέση αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν άλλε φωτογραφίε, υπάρχουν βιβλιογραφικά δεδομένα σκέτα, τα οποία δεν μπορούν να συσχετίσουν πουθενά. Και βλέπει τα ίδια πράγματα σε πολλά μέρη και δεν διαστήμα. Εάν λοιπόν μιλάμε για μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με βιβλιογραφικό περιεχόμενο, σαφώ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Εάν μιλάμε για μια ψηφιακή βιβλιοθήκη ή μια σύνδεση περιεχομένων, τότε πιθανόν χρειάζεται και άλλα μοντέλα να επεκτάσει όπως είναι το εφαρμογή αγωγού ή το ΣΥΠΑ ή κάποια άλλα πράγματα.
Ευχαριστούμε, Μιχαλή. Άλλη ερώτηση. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον Δεμπονάκη και τον Μιχάλη Φαρκάκη σχετικά με την πρόοδο που την διείδηση του FARBIAR στους γνωστούς μεγάλους καταλόγους, WorldCat δηλαδή. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε πόσο μακριά είναι το αύριο από εμάς. Και αφού μου παίρνεις το λόγο, σε παρακαλώ, είπες κάτι, αλλά θέλω να το ανοίξει για να το κλείσουμε όλο το. Ότι αυτά από την κατάλληλη είναι χρέη του παρελθόντος. Δεν μπορούμε να πάμε σε μια επόμενη φάση αν δεν λύσουμε κάποια κενά παρελθόντος. Αλλιώς, αντί για προστιθέμενη αξία, θα έχουν υπηρεσίες ζημιάς. Τι ω πρόεδρο πάνω σε αυτό.
Να πω ότι οι FARBIAR ξεκίνησαν από την Ήφλα, αλλά οι πρώτες προσπάθειες έγιναν από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, από την Αμερική, και ξεκίνησε το OCLC, έχει κάνει το Fiction, που είναι ένα κομμάτι του WorldCat, είναι τη λογοτεχνία στην ουσία, και πάνω στη λογοτεχνία έστησε FARBIAR δομές, το έκαναν για να μετρήσουν και να δούνε κατά πόσο μπορούν να πάνε σε FARBIAR δομές. Επειδή όμως τα προβλήματα που ανέφερα ήταν ότι δεν υπάρχουν σχήματα αυτή τη στιγμή δεδομένα, ένας formal τρόπο να το εκφράσουμε κτλ. Και από την άλλη είναι μια πολύ μεγάλη μετάβαση από άποψη αυτοματισμού. Τα συστήματα δηλαδή αυτοματισμού δεν το επιτρέπουν αυτή τη στιγμή να πάμε σε τέτοιες δομές. Οπότε εδώ και 5 χρόνια υπάρχει μια παγίωση της κατάστασης στην Αμερική, θα έλεγα ένα σχετικό σταμάτημα. Με το που βγήκαν όμως τώρα οι RDA, ξεκινάει ξανά από την αρχή σε επίπεδο βιβλιοθηκών, ήδη σε κάποιες μελλημίες που παρακολουθώ, βλέπω ότι στην Αμερική διοργανώνονται σεμινάρια για το πώς οι RDA είναι καινούργια η ACR, έτσι. Πώς πλέον εκφράζουν τις νέες δομές μέσω των FARBIAR, έτσι ώστε να πάνε σε επίπεδο υλοποίησης από τις βιβλιοθήκες. Οι μεγάλοι φορείς έχουν ήδη εμπλακεί με τους FARBIAR, και έχουν ήδη καταλήξει σε συμπεράσματα, έχουν γίνει αντίστοιχες δημοσιεύσεις, αντίστοιχες μετρήσεις κτλ. Οπότε θεωρώ ότι πλέον περιμένουν το τεχνολογικό κομμάτι να τους φτάσει για να μπορούν να γυρίσουν τη διακόπτη, να το πω απλά, με ασφάλεια και να βρεθούν σε μια κατάσταση. Το 2002 ξεκίνησε τα project OCLC, έχουν περάσει 8 χρόνια και δεν έχει μεταβεί στη μια κατάσταση. Έτσι. Αυτό γιατί το λέω. Γιατί μην περιμένουμε ότι θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα πούμε ωραία, τώρα εμείς θα εφαρμόσουμε τους FARBIAR και θα τους εφαρμόσουμε. Διότι θα πάμε σε αυτό που είπατε πριν, ότι τι κάναμε, τίποτα, ενώ είχαμε σαφρά θεμέλια, πάνω σε αυτά στήσαμε για κάτι άλλο και πήγαμε όλα μαζί κάτω. Αυτό.
Ευχαριστώ. Άλλη ερώτηση. Νομίζω ότι... Α,
έτσι, δηλαδή αυτό είναι το η μια μεριά στην Αμερική που πάντα είναι πρωτοπόρες αυτά τα πράγματα. Παράλληλα είναι και στην Αυστραλία που έχουν δουλέψει εκεί και επίσης στην Ευρώπη στα μόνα μέρη που έχει γίνει σοβαρή δουλειά παράλληλα σχεδόν με την Αμερική ήταν στη Νορβηγία, Δανία, Σουηδία κτλ. Στις αναπτυγμένες δηλαδή χώρες σχετικά με τη διαχείριση της πληροφορίας.
Κατά τα
είστε στην Αμερική, πάλι υπάρχουν πρόγραμμα συγκεκριμένα που πια μιλάνε πώς θα περιγράψω για μουσική, σε έργα για μουσική, πώς θα κάνω πια περιγραφή με το FRBR μοντέλο και χρήση, ας το πούμε, κάποιων βασικών κανόνων που προτείνουν τα RDA.
Έχουμε μία... ήθελα να πω στον Γενική Παρατήρηση ότι στη συγκεκριμένη χρονική φάση που βρισκόμαστε βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες όλες τις εισηγήσεις της ενότητας, μιας και που μέσω της Healing θα πάμε άμεσα σε νέο συλλογικό και σε νέα μοντέλα συλλογικού καταλόγου κτλ. Επομένως, δεν ξέρω βέβαια και αν κατά πόσο υπάρχει κάποια πληγή των συγκεκριμένων ατόμων ή ομάδων με τις προθέσεις για το τι μένει για να είστε, υποθέτω θα ακούσουμε αύριο αναλυτικότερα από τον κύριο Μήτρου. Αλλά τα βρίσκω πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέροντα σημεία, πολύ ενδιαφέροντα σημεία, γιατί εφόσον λαμβάνονται αποφάσεις για το πού θα πάμε, θα πρέπει να ξέρουμε πού είμαστε ήδη σε σχέση με αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και όλες οι παρουσιάσεις έδωσαν και κάτι παραπάνω προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια με κάποιο αντίθετο τρόπο. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν άκουσα τον κύριο Μπονέκη να λέει ότι το FRBR είναι ένα, ας πούμε, ανώτερο επίπεδο περιγραφή που σημαίνει ότι ξεμπλέξαμε με τους ACR του, λέω, εντάξει, εμείς που δεν έχουμε και τόσο πολύ καλή εφαρμογή των ACR του, είμαστε σε καλή στιγμή ότι θα πάμε παρακάτω μια χαρά. Στη συνέχεια άλλαξε το πράγμα και αποδείχθηκε ότι πανεστοιχιώνει, ας πούμε, ή δεν ξέρω, δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτούς. Το λέω αυτό γιατί θα τεθεί προφανώς, αν τρέξει το συνεργατικό μοντέλο για το συλλογικό κατάλογο των νέων συλλογικών, τέτοια θέματα θα τεθούν. Και ήδη αυτά που μας παρουσιάζει ο Σουπερέτης είναι μάλλον πολύ αποθαρρυντικά. Δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε ήδη αρχίσει να τρέχουμε, ας πούμε, να φτιάξουμε αφέλειες, να τυποποιήσουμε κτλ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Το RDA, ως περισσότερο συμβατό με το FRBR, παρέχει κάποιες επιπλέον ευκολίες σε ζητήματα στα οποία η ACR2 είναι περιοριστική. Δηλαδή, ας πούμε, μπορώ εύκολα όταν χρησιμοποιώ RDA σχήμα να ενοποιήσω, ξέρω εγώ, ας πούμε, τάλπος που έχουν γίνει μέσα με περιγραφές από το ACR2 σε μολυβή παιδεία ή δεν ξέρω τι, προκειμένου να έχω μετά στη συνέχεια καλύτερη αναγωγή. Ένα δεύτερο, για τους δύο στους θησαυρούς. Νέα συστήματα όπως, για παράδειγμα, το ANEF υποστηρίζουν πολύγλωσσους, πολύγλωσσα authority, δηλαδή όχι δύο διαφορετικά authority, αλλά ένα authority που έχει μέσα και ένα αγγλικό όρο και τον καθιερωμένο αγγλικό, ας πούμε, και τον καθιερωμένο ελληνικό, το multilingual. Κάνετε αυτό το ερώτημα επισήμανση, επειδή είδα συγκεκριμένα με συστήματα οδήγωσης της σταυρός. Υπάρχει κάποιο δεδομένο από αυτό, δηλαδή έχουμε κάνει κάποια μελέτη και καταλήξαμε ότι δεν θέλουμε τα multilingual, θέλουμε τα bilingual.
Στο δεύτερο, ρωτάς, επειδή είχα τύχει πριν από χρόνια να μεταφράσω το πρότυπο του ISO στα ελληνικά, δεν μιλάει για bilingual, μιλάει για multilingual, το πρότυπο το διεθνές. Άρα και του ελόγου του πρότυπου, νομίζω η Κατερίνα Ιτωράκη θα μας πει πολύ περισσότερα, μιλάει για multilingual τις ρόλους.
Ναι, το λέω γιατί άλλο πράγμα είναι μέχρι σε μια βάση δύο διαφορετικά αφέρετε, ένα στα αγγλικά και ένα στα ελληνικά, και άλλο πράγμα είναι μέχρι σε ένα αφέρετε που περιέχει μέσα και την ελληνική και την ελληνική περιγραφή.
Γιατί ξέρει κάποιος απαντάει. Αν ξέρει κάποιος απαντάει. Εγώ πρέπει.
Ας πούμε για παράδειγμα, το άλλο που επιτρέπει αυτό, και κάνει τέτοιου είδους authority, λέω. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που πρέπει να... Όχι, έχεις ένα βιβλιοθετικό ρόλο που λέει, ας πούμε, Τζόρτζ Σεφέρης και ο Γιώργος Σεφέρης και το ρώσικο όνομα του Σεφέρη και αυτά τα θεωρούν ισότιμα. Σαν διαφορετικές μορφές σε διαφορετικές γλώσσες. Έτσι. Όχι ως διασύνδεση για Τζόρτζ Σεφέρης, βλέπε τάδε ή βλέπε το άλλο.
Σε επίπεδο authority, μιλάς και όχι.
Να πω κάτι πάνω σε αυτό.
Okay. Το αν θα είναι βίβλος ο θησαυρός είναι δεδομένο, έτσι, διότι δύο γλώσσες υπάρχουν στον κόσμο, η ελληνική και η αγγλική, δεν υπάρχει καμία άλλη, άλλες είναι ίσως σημασία, άρα είναι βίβλος. Αν όμως θεωρήσουμε ότι υπάρχουν κι άλλες, ας πούμε το θεωρούμε ότι υπάρχουν κι άλλες γλώσσες, εξαρτάται από το πώς θα υλοποιηθεί κάθε φορά, αν θα έχει μια κεντρική μονάδα στην οποία θα παραπέμπεις ή όχι. Πάντως, το θέμα με τα ονόματα και τις γραφές των ονομάτων, δηλαδή ο πολύγλωσσος ο θησαυρός δεν έχει να κάνει με το authority file στο επίπεδο των ονομάτων, γιατί αν έχουμε ονόματα, έχουμε στην ουσία μία αναγραφή κάτω από μία γλώσσα, τουλάχιστον έτσι δουλεύουν τα authorities, και όλες τις πληροφορίες κάτω από αυτήν. Γιατί? Γιατί έχουμε γλώσσα καταλογογράφησης, που είναι συγκεκριμένη. Και είναι αυτή το authority file, όπως είναι η γλώσσα του καταλόγου. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε τα χέρια δεμένα. Εάν πάμε στη διαδικασία ανάπτυξης πολύγλωσσου, θα πρέπει να έχουμε και τρόπους να εμφανίσουμε πολλές γλώσσες σημειώσεων αντίστοιχα. Διότι το πρόβλημα εξακολουθεί να ισχύει. Είπε πριν η κυρία που έκανε την παρουσίαση για τα authority files ότι χρησιμοποιούν το πεδίο 305. Και τι γράφουμε, σε ποια γλώσσα. Όταν λοιπόν έχω εδώ πεδία σημειώσεων και τέτοιου είδους πράγματα, θα πρέπει αναγκαστικά να έχω γλώσσες καταλογογράφησης. Δεσμεύομαι από αυτές. Και για την ερώτηση σχετικά με τους RDA, για την οποία πήρα και το μικρόφωνο, η RDA είναι ό,τι ήταν η AACR. Το ίδιο πράγμα ακριβώς. Κανόνες καταλογογράφησης. Απλά επειδή στο AACR δεν προβλέπεται πώς θα γράψεις το work, το έργο δηλαδή, και από το έργο πώς θα πας τα manifestations και πώς θα πας τα expressions και όλα αυτά, αυτό το προβλέπουν. Είναι συμβατή με αυτή τη νέα φιλοσοφία. Αλλά παραμένουν κανόνες καταλογογράφησης και δεν είναι σχήμα κωδικοποίησης μεταδεδομένων. Άρα πάλι δεν μπορώ να τα εκφράσω μέσα σε υπολογιστή.